Persijas līča karalistes Kataras galvaspilsētā Dohā 12. Septembrī pirmo reizi pie saruna galda sēdās Afganistānas valdības un islāmistu grupējuma Taliban pārstāvji. Tas notika pateicoties ASV diplomātiskajiem centieniem. Taču jau tad bija skaidrs, ka miera sarunas būs smagas un ilgstošas. Šodien Dohā ieradīsies ASV valsts sekretārs Mike Pompeo, lai atsevišķi tiktos ar Afganistānas valdības un Talibu sarunvedējiem. Sagaidāms, ka Savienoto valstu ārpolitikas vadītājs mudinās abas puses pārvarēt dziļās domstarpības, kas ļautu pēc iespējas drīzāk izbeigt jau gandrīz 20 gadus ilgušo karu Afganistānā. Neraugoties uz miera sarunu lēno gaitu, karojošajām pusēm tomēr ir izdevies rast kopsaucēju vismaz dažos no jautājumiem, medijiem apgalvo par sarunām informēti avoti. Turpmākajās sarunās Kabulai un Talibiem būs jāvienojas par sieviešu un minoritāšu tiesībām. Sagaidāms, ka abas puses spriedīs arī par izmaiņām Afganistānas konstitūcijā un varas dalīšanu. Ir izskanējis, ka radikālais grupējums varētu pieprasīt mainīt valsts karogu un valsts oficiālo nosaukumu. Laikā no 1996. Līdz 2001. Gadam, kad Taliban bija pie varas Afganistānā, valstī bija spēkā šariata likumi, kas, piemēram, aizliedza sievietēm iegūt izglītību, strādāt un iesaistīties politikā. Savukārt zādzībās apsūdzētos sodīja nocērtot roku. Talibu režīmu gāza 2001. Gadā, kad Afganistānā iebruka ASV vadītā starptautiskā koalīcija. Kopš tā laika Taliban regulāri veic uzbrukumus afgāņu un ārvalstu karavīriem, bet visvairāk šajā karā ir cietuši civiliedzīvotāji. Neraugoties uz to, ka notiek miera sarunas, Afganistānā ir pieaugusi vardarbība. Pēdējos 6 mēnešu laikā Talibu sarīkotos uzbrukumos dzīvību ir zaudējuši vismaz 1200 civiliedzīvotāji, bet vēl 2500 guvuši ievainojumus, paziņojusi Afganistānas iekšlietu ministrija. Šodien Kabulā vairākos raķešu uzbrukumos nogalināti vismaz 5 civiliedzīvotāji, bet vēl 21 cilvēks ievainots. Februārī ASV un Taliban noslēdza vienošanos, kurā Vašingtona un tās sabiedrotie apņēmās 14 mēnešu laikā izvest no Afganistānas savus karavīrus. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija šonedēļ paziņoja, ka tā pātrinās amerikāņu karaspēka izvešanu no Afganistānas. Paredzēts, ka līdz 15. Janvārim Afganistānu pametīs 2000 amerikāņu militāru personas. Tādējādi valstī paliks tikai 2500 ASV karavīri. Ir izskanējušas bažas, ka sasteigta ASV karaspēka izvešana no Afganistānas var apdraudēt miera procesu un pastiprināt Taliban vēlmi atkarot kontroli valstī. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.